Pastorul Vasile Hozan s-a născut în satul Fodora, județul Sălaj, dar viața l-a purtat prin multe locuri din lumea aceasta. Chiar dacă momentan locuiește în Canada, vine frecvent în România fie pentru a predica Evanghelia, fie pentru a-i ajuta pe cei nevoiași. A scris mai multe cărți, dar are 3 volume în care și-a adunat amintirile copilăriei și apoi a experiențelor lui cu Dumnezeu, a minunilor pe care a avut ocazia să le vadă în umblarea lui pe calea credinței. Volumele poartă titlul Amintiri din țară. Vă invităm deci să-l ascultați pe pastorul Vasile Hozan, depănându-și amintirile unei vieți frumoase, trăită în strânsă legătură cu Dumnezeu.
A doua tinerețe. Adeseori mama era jignită de surori care îi împunșau inima pentru faptul că e tânără și nu mai are copii, spunându-i că acest lucru e un grozav păcat ca să împiedici nașterea de copii. Altele o educau cu dragoste, spunându-i la fel să se supună lui Dumnezeu, că cine știe ce plan are Dumnezeu și poate trebuie să nască vreun băiat care să fie un lucrător în via Domnului, sau o fată care să se mărite după unul de care biserica are nevoie. Ea le răspundea la toate aceste provocări. E adevărat că un lung timp mi-au stat în cap să nu mai am copii. Nu mi-au mai trebuit copii. Dar de când am venit la Sfânta Pocăință, eu caut să am copii, dar nu mai am, deși vreau să recuperez ce am pierdut. La 38 de ani, a avut un băiat la care i-au pus numele Nicolae. Când am plinit 40 de ani, a născut o fetiță, căreia i-au pus numele Maria, după care a încetat să mai nască. Când a avut Nicolae 10 ani, a fost o stăruință în care au cerut Duhul Sfânt în casa surorii Rafila. Adunarea se făcea sub pretext de șezătoare, că nu era voie să se adune. Așa mergeau odată într-o parte a satului la cineva și în altă seară în altă parte la altcineva, ca să nu fie depistați. Înfundau geamurile cu perne ca să nu se vadă afară lumină și cât torceau și își făceau lucrul, cât se rugau și cântau până pe la 1-2 noaptea. În seara respectivă, copilul Nicolae a vrut să meargă și el cu mama sa. Aceasta îl refuză zicând: tu să stai acasă, că tu vrei să vii numai ca să te joci cu copiii lui sora Rafila. Copilul a plâns și nu s-a lăsat până ce nu l-au luat și pe el. Acolo copiii n-au avut loc pe scaune și cu toții s-au urcat în paturi. A început stăruința în rugăciune. La un moment dat, Nicolae a început să plângă foarte tare. În același timp a venit tatăl său, Zaharia, de la lucru. Era schimbul 2. Văzând că nu sunt acasă, nevasta și copilul, a plecat să-i caute. Bănuia el unde ar putea să-i găsească. Din prima cameră a văzut prin deschizătura ușii că Nicolae plânge. A așteptat puțin, după care a intrat, cam nemulțumit, și a făcut semn nevestei sale să vadă de copil. De ce plânge așa de tare? Genoveva se ridică și încearcă să liniștească copilul, dar acesta plânge mai tare și nu avea ce să-i facă. Atunci, mama copilului dădu tonul unei rugăciuni stăruitoare pentru copil și îi spuse și lui să se roage. Copilul răspunse: eu nu știu să mă rog. Dar mama îl îndeamnă să spună așa Domnului, să-i spun așa că nu știe să se roage și el îl va învăța. Copilul a început deodată cu cuvinte românești, dar așa de filozofice, încât cei prezenți au fost foarte mirați. Toți ascultau o rugăciune cu cuvinte foarte sofisticate și cu o căință în cereri de iertare, ca și cum el ar fi cel mai mare păcătos din lume. Și aceasta era intervenția Duhului. După un timp în care copilul continuă să se roage, spre uluirea tuturor, a început să vorbească în limbi noi, după cum Duhul Sfânt îi dădea cu mai mare zgomot și mai tare decât la început. Acum Duhul Sfânt îl proslăvea pe Dumnezeu prin gura copilului, în limbi noi. După ce a încetat stăruința, mama copilului întreabă: de ce ai plâns așa de tare? El îi explică motivul spunând: am văzut pe Domnul Iisus care a venit la mine și era cu o haină foarte strălucitoare. Ținea în mână un măr mare de aur și a zis către mine: nu știi să te rogi? Eu am zis că nu știu. Și Domnul a zis: roagă-te după mine. Așa că eu m-am rugat după cum Domnul Iisus m-a învățat. La un moment dat nu am mai văzut pe Domnul Iisus și atunci m-am rugat, dar nu mai știu ce m-am rugat și ce am zis, numai că inima lui era plină de un foc care îl făcea să se roage. De fapt, el se ruga în alte limbi. Lucrul acesta l-a determinat și pe tatăl său, Zaharia Zemora, să se gândească și să se pocăiască. Astfel s-a pocăit toată familia Zemora. Maria, la 16 ani, a avut ocazia să primească o soră, Ester Maria din Turda, care a fost găzduită la ei o zi sau două. În timpul acela, rugându-se împreună Domnului, a fost o descoperire prin Duhul Sfânt care zicea: dacă ea, Maria, va sta credincioasă lângă Domnul, atunci Domnul îi va purta de grijă într-un mod pe care ea nu-l înțelege și nu știe să-l ceară. Da, Domnul va împlini cuvântul lui, pentru că într-un chip minunat o să-l vezi tu împlinit. Și cu ocazia binecuvântării date ei, din nou va ridica Domnul în stâlp un lucrător în locul păstorului Vasile Zemora, care era fratele ei și care se retresese din lucrare din cauza bătăilor securității și a plecat în munță orăștie. Dar despre această faptă, Ester Maria nu avea nicio cunoștință. Toți ai casei au rămas foarte zidiți de descoperirea dată prin Duhul Sfânt. Ca toate fetele, Maria avea o prietenă cu care mergea câteodată la rugăciune. Sosise la un cerc de rugăciune împreună cu prietena ei, după vreo 3 ani de la prima descoperire prin sora Ester Maria. Cuvântul Domnului prin Duhul Sfânt s-a repetat printr-o altă persoană, spunând că mintea ei nu poate azi să înțeleagă și de aceea nu știe nici să ceară, dar Domnul o va binecuvânta într-un mod deosebit și din nou goarna va suna din casa lor, de se va auzi de la mari depărtări, și un stâlp va fi ridicat iarăși în casa lor. Dar vrășmașul, văzând aceasta, se va ridica cu o furie mare împotriva planului pe care Dumnezeu îl are cu viața și casa ei. În mintea ei era clar că Domnul va aduce pe cineva ca lucrător al lui. Acest lucrător, se gândea ea, probabil că o să ceară în căsătorie și planul Domnului se va împlini. Peste alți câțiva ani a trecut un alt frate proroc, care la fel a repetat aceeași gândire a lucrării, cu completarea unei vedenii în care se spunea că a văzut o mână întinsă spre ea. În mână era un glob de pământ cu stropi de aur. Acesta reprezenta un dar care va fi dat. Și iar repeta fratele Urcan Nicolae din Turda. Era ca un glob de lut frumos lucrat și stropit cu auriu pe care îl va primi sora Maria. Aceasta va fi o mare binecuvântare pentru ea. Ceilalți credeau că va căpăta un dar oarecare spiritual, dar ea, auzând despre globul din lut, a înțeles în taina ei că e vorba de căsătoria ei cu cineva, un om poate fi globul ăla de lut. De la această dată a mai trecut un timp până ce a venit globul și s-au împlinit toate spusele profețite și neînțelese până atunci, fiindcă toate lucrurile au vreme și un timp bine planificat de Domnul Cerului și al Pământului. Misiunea la Petrești și Sebeșel. În această misiune am întâlnit doi tineri din satul Sebeșel, Lazar, frate, și Vasile Zdrenghea. Puteți să-i vedeți în fotografie alăturată împreună cu mine, mergând cu bicicletele. Eram toți de aceeași vârstă. Prietenia noastră a durat mai mulți ani, până ce Zdrenghea s-a căsătorit. El nu avea pe nimeni care să-l ajute la munca câmpului sau la alte lucruri, căci era numai cu mama sa. Tatălui era mort și nu avea alți frați, nici surori. Lazar la fel era orfan de tată, dar avea mai mulți frați și surori. Cu ocazia prieteniei noastre s-a apropiat și Lazar de credință și a început să vină la adunare și s-a botezat și el. El era nepot de verișoară lui Maria, nevasta mea. Acolo în zonă ne mișcam de la o biserică la alta cu bicicletele. Vecinul lui Lazar, fratele Gheorghe Dublea, era conducătorul adunării din Sebeșel în acea vreme. El îl anunța pe Lazar cu câte o săptămână sau chiar cu două, trei zile înainte. Vine fratele Hozan la noi. Lazar era mirat, de unde știe? Fratele Dublea avea un semn. Când se ruga de obicei, nu prea vorbea el în alte limbi. Dar în zilele premergătoare sosirii mele pe la ei, în rugăciunile de dimineața, venea peste el puterea Duhului Sfânt și vorbea în alte limbi, exact așa cum vorbeau eu în alte limbi. Așa știe el să îi anunțe pe frați că vine fratele Hozan. Aceasta de multe ori s-a petrecut așa. Aș vrea să vorbim acum despre prima mea călătorie în părțile acelea. Aveam în jur de 16 ani când am făcut-o. Am mers cu autobuzul din Cluj-Sibiu și am avut îndemnul să cobor la halta Câlnic, după Sebeș Alba, după Răhău. De aici pe jos am ajuns în Câlnic și umblând prin sat, o femeie m-a întrebat cine sunt și ce caut. Eu i-am răspuns că aș vrea să vorbesc cuiva despre Domnul Iisus Hristos, cum a murit el pe crucea din Golgota. Femeia mirată de copilăria ce se citea încă bine pe chipul meu, m-a chemat la ea acasă și mi-a arătat cât era ea de gospodină. Niciodată în viață nu am văzut atâția castraveți puși în tot felul de vasă l-a murat pe iarnă și ea mi-a spus că îi duce la piață la Sibiu și face bani toată iarna cu murăturile astea. Seara au venit câțiva vecini și am ținut o mică adunare în casa ei. Dacă bine îmi amintesc, bărbatul ei era templar. Am dormit la ei și a doua zi am mers în satul Reciu. Acolo aveam o singură familie de pocăiți, soț și soție bătrâni, și el, Gavrilă, ferarul satului, era bolnav grav. După o scurtă vizită, am plecat de-a dreptul peste deal la Gârbova și aici am intrat la familia Lavu. Era numai sora acasă, cu mulți copii mici. Se vedea că nu avea nevoie de musafir. Eu am priceput și am întrebat-o dacă mai sunt familii de frați și m-a îndrumat la familia lui Petrică Grozav. Era necăsătorit. În noaptea aceea am dormit la ei. Dar până să ne culcăm, au umplut casa cu mulți vecini de-ai lor. Acolo m-au servit cu mămăligă caldă și cu struguri brumați aduși din podul casei. Era frig. M-au întrebat unde mă duc de la ei. Și eu am văzut sus pe munte un sat ce se vedea de departe în zare și am spus că vreau să merg acolo, dar nu am ajuns atunci, mergând în altă direcție de data aceea. Cu a doua ocazie am ajuns la Poiana Sibiului. În a doua călătorie am luat cu mine două surori bătrâne și atunci iar am vizitat Reciu, Gârbova și am mers la Poiana Sibiului, urcând peste o potecă pe un munte numit Purcel. Un munte cu pădure rară, de unde toamna, pe când aveau un fel de sărbătoare sașe, numită Cârneleș, toți se veseleau și își aduceau aminte de vremea când ei au venit de pe la izvorul Dunării din Germania și s-au așezat aici prin anul 1100. Sașii nu și-au părăsit obiceiurile, tradiția și cultura, limba lor săsească, în ciuda faptului că ei în școală învățau germană și română. Fiecare își vorbea în casă și între ei limba săsească. Obiceiurile lor sunt păstrate până azi. Duminica, când se trage prima dată clopotul la biserică, pleacă fără ezitare cei care locuiesc la marginea comunei. La a doua tragere de clopot pleacă cei ce au jumătatea distanței, iar la a treia cei din preajma bisericii. Așa se face că, pe când se dă jos clopotarul din turnul bisericii, în fața ușii e preotul primul, apoi încolonați bătrânii de peste 60 de ani, după ei cei între 35 și 60 de ani, apoi cei mai tineri căsătoriți, după bărbați intră femeile bătrâne și tot așa la urmă intră tineretul și copiii. Când toți au intrat, ușa se închide cu cheia și nimeni nu mai iese afară, nici vorbă să bea apă sau să miște cineva până biserică, nici oameni mari, nici copii. Când e gata slujba, clopotarul are semnul lui, trage de ieșire, apoi deschide ușa și toți ies afară în fața bisericii și stau de vorbă cât au ei timpul lor liber. I-am admirat mult pe saș cu disciplina lor. De cârnelejul sașilor, căprarul ce îngrija turma satului, i-a venit și lui poftă să vină la veselie și băutură. Niște lupi flămânzi și lacom de pradă au făcut din turma de capre un adevărat cimitir, numai hoituri și sânge. N-a scăpat una. Tocmai pe acolo am urcat la Poiana Sibiu. Eram cu sora Florica de 70 de ani și cu sora Ester de 66 de ani. În Poiana erau frați baptiști. Am ajuns la o casă unde aveau brutărie, pentru care autoritățile de atunci le-au deschis dosar penal, erau tare necăjiți. Apoi am mers la fratele Emil, conducătorul adunării în vale. El era un adevărat meseriaș, lucra croitorie, cojocărie, frizerie, coafură, toate meseriile le stăpânea bine și avea foarte mult de lucru. Cu mare greu am putut să-l convingem să facă adunare. Îi era frică de noi că suntem penticostali. Eu eram tuns la zero, așa umblau penticostalii pe atunci, de la președintele Gheorghe Bradin și până la ultimul. Excepție făcând Moldova. Nimeni nu era botezat dacă nu se tundea la zero. Indiferent de cine ar fi fost, cu școală sau fără școală, bogat sau sărac, tânăr sau bătrân, toți erau tratați la fel. La urmă, am mers la biserică și acolo m-au pus să vorbesc din cuvântul Domnului de la Coloseni 3, versetul 9 la 15. Și conducătorul Emil a specificat să nu citesc un alt verset, să nu vorbesc din altă parte, numai de acolo trebuie să vorbesc. Am vorbit. El mi-a spus că trebuie să mă încadrez în 15 minute. Era ora 7:30 seara. Când mi-am adus eu aminte de cele 15 minute, era ora 10 seara și toți erau cu lacrimi pe obraz. M-am oprit brusc și s-a observat că nu terminasem ideile la care el, Emil, m-a rugat să mai continui. Atunci sora Florica, care avea un bogat dar de vedenie, a îndrăznit și a spus două vedenii care priveau pe ei. Au recunoscut cu toță că era cuvântul Domnului în gura bătrânei femei. Au rămas foarte mirați de puterea Domnului. A doua zi ne-am îndreptat să mergem la Jina și de acolo să coborâm la Dobra Șugac. Drumul ducea peste un munte mare, pe calea regelui, ziceau ei. Deși era numit așa, de-abia am coborât. Se făcuse seară și noi eram în inima muntelui, pe o potecă cât palma și un risipiș de pietre, de nu sta piciorul unde puneai. Surorii Florica, văzând prăpastia sub ea, i s-a făcut rău. Se noptase și nu vedeam cărarea numai când ieșea luna din nori. Atunci iar înaintam. Sosirea la Dobra Șugac. Așa am ajuns la fratele Vâsa și sora Marie din Dobra, unde am fost servis cu mămăligă, cu brânză de burduf. Nu mai văzusem niciodată mămăliga tăiată cu ața, care era pusă pe un arc ca să o țină foarte întinsă. Mămăliga era fiartă într-un ceaun pus în gușpă deasupra focului, iar brânza tare ca săpunul era tăiată felii. Cu o mână rupeai din mămăligă, în cealaltă țineai brânza și mâncai. N-aveai nevoie de furculiță. Era sâmbătă seara. Duminica era cina Domnului în micuța lor biserică. La momentul cinii Domnului a fost prezent și fratele Gheorghe Crăciun din Cărpiniș și cu fratele Ion Cernat, ei au servit cu actul cinii. Aproape toți din adunare au ieșit la mărturisire căci pe atunci nu se servea cina la cei care nu se mărturiseau. Cei doi lucrători nu s-au mărturisit la nimic, deși au primit mărturisirea altora. Pe când erau gata să se roage, sculați în picioare cu pâine în mână, sora Florică a strigat la ei cu toată puterea și cu toată autoritatea de la Dumnezeu: voi doi lucrători nechipzuiți, care înșelați poporul, arătându-vă drepți și sfinți și nu vă recunoașteți păcatele, așa încât cu smerenie și frică să lucrați lucrarea mea, zice Domnul, de nu veți intra în rosturile drepte, mâna Domnului vă va sta împotrivă. Dar dacă azi veți ieși și vă veți mărturisi, eu, Domnul, vă voi da harul iertării, vouă și celorlalți care au lucrat cu mai multă curăție de inimă decât voi. Fratele Cernat, care se credea mai spiritual, a vrut să se apere față de public și a încercat să nu recunoască. Atunci bătrâna Florica s-a ridicat iar în picioare și le zise: Domnul mi-a arătat o vedenie. Ea vă privește pe voi doi. Fratele, arătând cu mâna către Gheorghe Crăciun, era legat cu o legătură neagră. El are un păcat ce-l muncește și trebuie să-l mărturisească. Iar tu, arătând cu mâna către Ion Cernat, erai legat cu două legături late, de care nimeni nu te poate scăpa, numai Domnul. Aceste legături sunt păcate pe care Domnul mi le-a făcut de cunoscut. Atunci strigă la ei: ieșiți afară de după masă, mărturisiți-vă, altfel sunt obligată să vă dau pe față păcatele voastre în publicul adunării. Îndată fețele celor doi s-au îngălbenit și ca și cum nu ar mai avea putere nici să umble, au ieșit afară plângând și după 10-15 minute au venit înapoi și au reluat locurile și au servit cina Domnului. În adunare s-a coborât un har și o prezență încât fiecare plângea și se căia de păcatele proprii și cu atâta frică se apropiau de pâine și de paharul binecuvântat al împărtășirii. După masă am avut o părtășie în casa fraților Vetuța și Vasile a Țăgan în Căpări. De aici am plecat la Sebeșel la un botez. Serviciul s-a ținut în curtea fratelui Gheorghe Dugdea, care locuia aproape de râul Valea Sebeșului. Acolo am văzut pentru prima dată frați țigani în biserica penticostală. Era unul de care mi-a fost foarte drag. Cânta cu vioara și era la credință de mulți ani. Se numea Vasile Cătărambă și își întreținea casa cu cărăușile făcute cu un cal slab. Tot satul și satele vecine îl cunoșteau ca bun credincios al Domnului. Cei ce aveau nevoie de cărăușie și vroiau ceva, îl chemau, îi dau bani și el cumpăra și da restul. Toți îl lăudau. La sărbători mergea cu colinda și oamenii îi dau bani și ce credeau ei. N-a avut certuri cu nimeni și la moartea lui mulți oameni, atât săteni cât și cei din satele vecine, l-au plâns pe pocăitul cinstit și au venit foarte mulți la adunarea de înhumare. La Fodora nimeni nu primea un țigan în casă. Dacă cineva își făcea milă de el, scaunul pe care ședea îl spăla cu apă fierbinte și cu sodă, iar bulcica cu care îi da să bea apă, acum de-abia aștepta să-l vadă că ies afară și după ce ieșea din casă țigan, spărgea ulcica. Era mare distanță între români și țigan la Fodora, pe vremea copilăriei mele. Aici i-am văzut cântând bucurându-se, sărutându-se cu frații români, primindu-L pe Domnul Iisus și botezându-se. Întorcându-mă din nou acasă la Turda, frații mă așteptau și se bucurau când le povesteam unde am ajuns și ce a lucrat Domnul. Anii tinerețe treceau repede și pentru misiuni trebuia să muncesc din greu. Cu vremea lucrurile s-au schimbat. În firea mea s-au descifrat alte stări, sub presiunea cărora nu mai puteam să zic ca mai înainte că nu mă căsătoresc. Acum doream căsătoria, dar nu știam cu cine, fiindcă eu nu vorbisem cu nimeni despre așa ceva. Ziua de 18. În 18 octombrie am fost născut eu. Mama zicea că m-a născut cu un ceas înaintea miezului nopții. În 18 octombrie am plecat de acasă la Turda, luând lumea în cap, cum zic oamenii. În 18 octombrie am fost încorporat în armată. În 18 martie m-am căsătorit la starea civilă. În 18 octombrie a născut nevastă mea pe Daniel, ficiorul cel mai mare al casei noastre, la 11 seara. În 18 octombrie a fost născută Luiza lui Daniel. Tot seara, pe la vreo 11. În 18 martie am fost ordinat ca lucrător. În 18 mai am plecat eu la Sibiu și în 20 a fost deschiderea bisericii numărul 2 la Sibiu pe strada Lupeni numărul 53. În 18 august a fost mutată toată familia la Sibiu. Deși eu venisem în luna mai, ei au venit pentru școală ca să fie prezenți copiii și să poată începe școala aici.
Ați ascultat Amintiri din țară, depănate de fratele Vasile Hozan.